Studio Leonardo.
Hostem našeho dnešního vědeckého rozhovoru je Jiří Hájek, vedoucí entomologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea a kurátor sbírek brouků. Dobrý den, pane Hájku.
Tež vám přeji krásný den.
Já s dovolením začnu názvem vaší instituce. Před chvilkou jsem se na to ptal Přírodovědecké muzeum Národního muzea, aby si posluchači nemysleli, že jsem se přeřekl. Skutečně tak to je. Je to Přírodovědecké muzeum Národního muzea.
Ano, Národní muzeum má 5 základních složek a Přírodovědecké muzeum je jedna z těchto složek.
Některé exempláře jsou skutečně staré. Je to pravda, že ten nejstarší úplně je z roku 1787?
No, my si to myslíme a veřejně to prezentujeme, protože tento nejstarší otakárek je uložen ve sbírce Manuela Napoleona Kaila, ředitele soukromé obchodní školy a zakládajícího člena České společnosti entomologické. Pan Kail svoji sbírku odkázal Národnímu muzeu v závěti v roce 1923. A tam je uložen tenhle ten motýl. Ovšem, jak přesně se objevil v Kailově sbírce, to nevíme. Ta informace o tom, že je z roku 1787, pochází od Jana Obenbergera, zakladatele vlastně entomologického oddělení v Národním muzeu. A je možné, že ten tuto informaci měl přímo od pana Kaila, ovšem s jistotou to asi už nikdy nezjistíme.
Dá se nějak určit stáří těch exemplářů i jinak než tou cestou, jakou jste právě popsal, tedy že to někdo někomu řekl, případně někdo někam zapsal?
Obávám se,
můžete,
že ne.
Když se podíváte nebo nějak proskoumáte toho brouka nebo motýla, určit, jak je starý?
Obávám se, že to nejsem schopen říct, protože krása entomologických sbírek spočívá v tom, že i několik set let stará zvířátka jsou stále nádherná, zachovaná se všemi tvary, strukturami a barvami. Takže v podstatě jediné vodítko je informace na takzvaném lokalitním štítku, což by měla být etiketka pod každým sbírkovým exemplářem a na něm je napsáno, kdo, kdy, kde, popřípadě i jak toho brouka nebo v tomto případě motýla nazbíral.
Ty barvy, o kterých mluvíte, mi přijdou fascinující, protože barvy prostě blednou normálně v našem běžném světě. Jak je možné, že zrovna u motýlu nebo případně brouků mohou zůstat několik set let zářivé?
Barvy samozřejmě blednou i u brouků a u motýlů. Pokud si někdo pamatuje vlastně dnes již neexistující i expozici Národního muzea, tak tam si mohl všimnout, že některé ty starší exempláře, exponáty barvu ztratily a z těch zářivých barev zůstala mléčná nebo hnědá barva. Dá se samozřejmě pomoci tomu, aby barvy vydržely déle, a to tím, že vlastně my sbírky uchováváme v absolutní tmě, v klimatizovaných depozitářích o stálé teplotě a relativní vlhkosti, což pomáhá udržet ty zvířátka v původní podobě.
Když jsme u té historie a u toho uchovávání věků a pamětníků věků, kdy vlastně tedy vzniklo Přírodovědecké muzeum Národního muzea? Jak stará je vaše instituce?
A teď jste mě zaskočil. Já se musím přiznat, že kdy vzniklo samostatné Přírodovědecké muzeum, netuším.
A v tom případě mi řekněte, ale
já znám jenom historii vlastního oddělení.
Historie, tak to je samozřejmě postačující, ale tak obraťme se k těm sbírkám jako takovým. Ze které doby pochází největší část vašich sbírek?
Největší část entomologických sbírek, abych se teda držel jenom tématu,
držme se entomologie.
Tak první sbírky pocházejí, řekněme, z půlky 19. století. Většina historických sbírek potom je z přelomu 19. a 20. století, kdy se začala entomologie více rozvíjet, kdy vlastně vzniklo i samostatné entomologické pracoviště a posléze entomologické oddělení. ale samozřejmě ty sbírky se neustále rozšiřují a budují, takže nám každým rokem přibývá řádově desítky tisíc nových exemplářů do sbírek. Ten proces je neukončený. Nedá se asi říct, které období bylo nejdůležitější.
Určitě ten proces doplňování a rozšiřování sbírek probereme, ale ještě přece jen jednu kratičce k té historii. Takže polovina 19. století zhruba tedy je ten čas, kdy obecně, jak tedy v odborné veřejnosti, tak třeba i u širší veřejnosti vznikal zájem o entomologii a nějaká snaha o nějakou kategorizaci a tak dále?
Snaha o kategorizaci, nějaké pojmenovávání a třídění přírody a světa kolem nás je asi člověku vlastní odjakživa. První práce popisující přírodniny se objevovaly již v antice. V Evropě potom nový impuls takovým pracem dala renesance. Takže určitě již v nějakém 16., 17. století existovaly zájmové sbírky přírodnin. Tehdy to byly spíše sbírky kuriozit, než že by to byly muzejní sbírky v tom dnešním smyslu. Největší rozvoj entomologie a sbírání přírodnin asi nastal v 18., v 19. století, kdy vlastně to sbírání dostalo i řád a jakousi vědeckou podobu.
Entomologové jednak tedy jsou odborníci, kteří se zabývají hmyzem jako takovým, ale pak taky to jsou třeba zaměstnanci komerčních firm, kteří se věnují regulaci hmyzu nebo i hubení hmyzu a podobně. Existuje něco jako tedy základní entomologie a aplikovaná?
Existují obě tyto varianty a samozřejmě celá řada přechodů, snad jen spíš než entomologie základní se používá termín entomologie systematická nebo entomologie popisná a to je vlastně první krok k tomu poznání hmyzu a ta popisná entomologie je také ten typ entomologie, který my hlavně děláme v muzeu.
Co přivede člověka ke studiu entomologie? Co přivedlo vás?
No, u mě to zrovna bylo hrozně jednoduché, protože můj otec, zemědělský inženýr ve službách nejprve školství, pak ochrany přírody a dnes opět školství, vždycky chtěl sbírat hmyz. A i když se mu to nikdy tak úplně nepovedlo, tak tuto myšlenku přenesl na mě a to tak zdařilo, že já jsem od třetí třídy tvrdil, že budu muset jít na tu univerzitu a potom, že ze mě bude entomolog.
A měl takovou předurčenou dráhu trochu.
Úplně.
A určitě jste se tedy během své kariéry setkal s tím, že jsou v zásadě dva druhy lidí. Jedni, které ti brouci fascinují a kteří je obdivují a pak jsou ti, kterým se ti brouci eklují. Myslíte, že to jsou vysloveně vyhraněné tábory?
Určitě ne. Já pevně věřím, že těch, kterým se brouci eklují, je naprosté minimum a určitě to je ještě daný jenom neznalostí toho, jak krásný hmyz ve skutečnosti je.
No a nemůže to být tím, že se ve skutečnosti ale toho hmyzu trochu bojíme, že čertví, co to je za potvůrku, která mě kousne?
Může to samozřejmě být i tím, ale jak už jsem říkal, domnívám se, že to je hlavně z neznalosti.
Pojďme teď tedy už celá seriózně k tomu, jak doplňujete sbírky. Říkáte, že to je neukončený proces. Jak tedy entomologické oddělení Národního muzea doplňuje sbírky a rozšiřuje?
My doplňujeme sbírky hned několika různými způsoby. Na prvním místě bych rád zmínil vlastní sběrací cesty nebo expedice pracovníků entomologického oddělení. V poslední době jsme cestovali a sbírali například v Číně, v Jemenu, na Novém Zélandu, v Chile, v Panamě. Druhým způsobem potom bude určitě výměna materiálu s ostatními institucemi a specialisty. A třetí způsob získávání materiálu jsou potom nákupy a dary od soukromých sběratelů.
Jak se rozhodnete o tom, že potřebujete právě takový a takový exemplář do vašich sbírek?
Pokud jsou to naše vlastní sběry, tak tam to základní kritérium je vlastně vědecká specializace každého toho pracovníka, kurátora, který se zabývá nějakou skupinou a většinou potřebuje ještě vidět tenhle ten druh, aby mu něco bylo víc jasný. A tamhle ten druh, aby ho například mohl odeslat na molekulární analýzu. V případě, že se jedná o dary, tak tam jsme velkorysejší a v podstatě přijímáme skoro cokoliv, co splňuje základní kritéria vědecké využitelnosti sbírek, to znamená, aby to bylo řádně lokalizované a ta informace o tom, kdy, kde a kdo ty zvířátka sbíral, byla zachována. A v případě nákupů, tak tam se řídíme tím, že naše sbírka je považovaná za jakousi srovnávací sbírku světové diverzity nebo rozmanitosti hmyzu. Takže se samozřejmě snažíme nashromáždit co nejreprezentativnější výběr hmyzu na země kouli.
Dochází taky k nějaké obměně těch sbírek? Mám ti na mysli, jestli vyřazujete taky nějaké exempláře?
V podstatě ne.
Kam se to vejde?
Máme nové, krásné, klimatizované depozitáře a ještě tam máme místo.
Když jste hovořil o tom, že jste sbírali v Číně, Jemenu, na Novém Zélandu a tak dále, určitě existují pravidla, ale pro sběr hmyzu nebo ne?
Existují pravidla, které si stanovují ty jednotlivé země.
Každé zemi jinak tedy.
V každé zemi jinak jsou země, které to vůbec neřeší. A když tam přijedete a budete sbírat hmyz, tak se budou hrozně smát, co to přijelo za blázny. A takových zemích je teda dnes čím dál tím méně. Většina zemí...
To by byla jaká země například? Ne, že bych tam chtěl jet sbírat, že bych si vzal baťoch a teď ho hodla napěchovat nějakými brouky, ale které země to neregulují? A nebo to nesmíte říct?
Ne, že bych to nemohl říct, ale spíš si nejsem jistý, nakolik takováto reakce nejenom prostých lidí, ale i úředníků odráží i oficiální politiku dané země.
Tak ponechme to tedy v diplomatické rovině, mírně rozostřené, ale zpátky tedy k té otázce, jak přísně tedy jednotlivé země regulují to, co jim tam kdo sbírá na zemi nebo ve vzduchu?
Zákony na ochranu biodiverzity má dneska už většina zemí. Samozřejmě ty zákony se liší. V civilizovaných zemích bývá běžné, že existují pravidla pro získání povolení sběru hmyzu za vědeckými účely. K tomu je zřízená nějaká instituce, která má předepsaný počet formulářů, jež si žadatel může stáhnout, vyplnit, nechat potvrdit a potom nějaká komise rozhoduje, jestli to povolení udělí a jestli ten dotyčný badatel tedy může přijet sbírat. A jsou samozřejmě i země, které na zájmový nebo vědecký sběr hmyzu nemyslí a jejich zákony jsou striktní v tom smyslu, že sbírat se nesmí nic za žádných okolností a tam se tedy snažíme nejezdit.
Tak oni hrozí i docela závažné problémy. Máme přece z historie příklady, kdy byli zadrženi vždy nějací lidé, kteří něco někde sbírali. Máte pocit, že třeba riskujete někdy? A nebo vy, jakožto zástupci Národního muzea, si žádné riziko nemůžete vůbec dovolit?
Snažíme se takové riziko nepodstupovat, kdykoliv to jenom trošku jde.
Jak tedy vypadá ta expedice? Předjednáváte ji s někým, dejme tomu, jedete na Nový Zéland, když už o něm byla řeč, tam prostě vyrazíte jako expedice z Česka, nebo se předtím kontaktujete s kolegy z tamnějšího muzea?
téměř vždycky se jedná o spolupráci s nějakými kolegy z tamních institucí.
Posloucháte vědecký rozhovor s Jiřím Hájkem z entomologického oddělení Národního muzea. Vy jste kurátorem sbírek řádu Brouci, o nich se říká, budu citovat, obrnění rytíři skrytí za svým krunýřem i za svou maskou, která zůstává v boji i ve smrti stejná. Jejich bezvýrazná podivná tvář neprozradí ani v nejmenším nic z toho, co se uvnitř odehrává. Vše je skryto za tvrdou mlčenlivou přílbou, kterou nastavili zvědavosti světa, jsou chráněni neproniknutelně jako nějaké bytosti z jiné planety. To řekl pan Mareš, nejkrásnější brouci tropů. Je tato charakteristika podle vás vystihující? Jsou to obrnění rytíři skrytí za maskou?
To je pro mě hrozně těžká otázka.
Je to moc romantické.
Já se domnívám, že v tomto případě je ta charakteristika silně ovlivněna básnickou licencí autora, ale na druhou stranu chápu, že když se podíváte na nějaké velké tropické nosorožíky nebo roháče s jejich lesklým pevným tělem a bizarními výrůstky na hlavě či na štítu, tak to může k takovéhle charakteristice svádět.
Brouci řádu Coleoptera jsou nejpočetnější skupinou živočichů na světě. Co vás na nich tak zaujalo, že se jimi zabýváte? Tedy kromě toho, že jste to měl předučeno od tatínka.
Nejzajímavější je určitě ta obrovská rozmanitost a přizpůsobivost k různým podmínkám a určitě i obrovská schopnost přežít.
Obrovská schopnost přežít, že se vyskytují všude kromě oceánů, tak se to dá říci.
Dá se to tak říct.
Jaké mají vlastnosti? Čím se vyznačují?
Jak už jsem řekl, hlavně tou rozmanitostí. V podstatě, když si vyberete jakoukoliv kombinaci velikostí, tvarů, barev a vlastností, tak určitě najdeme nějakého brouka, který by to splňoval.
Když se podíváme na vaše sbírky, dá se říci, které části vašich sbírek jsou nejzajímavější pro veřejnost, co má vždycky úspěch?
Obecně se dá říct, že největší úspěch mají ty velké barevné nebo bizarně tvarované exempláře. Nejčastěji to samozřejmě bývají sbírky brouků a motýlů.
Když doplňujete ty sbírky, stává se vám, že objevíte nový druh někdy? Nebo to je zase taky moc romantická představa o tom, že prostě vyjede entomolog někam do střední Asie a tam objeví prostě něco, co ještě nikdy nikdo neviděl?
No, to není vůbec romantická představa, to je naopak velmi časté. To objevit nový druh, to není žádný problém.
No tak to mi popište tedy podrobně. Jak to, že objevit nový druh není žádný problém?
No, protože v současnosti se udává, že na světě je popsáno, vědecky zdokumentováno a pojmenováno zhruba 350, možná 400 tisíc druhů brouků. Přičemž nejstřízlivější odhady o počtu druhů na Zemi hovoří o nějakém 1,5 až 3 milionech, ty nejvyšší odhady třeba taky ale o 20 milionech živočišných hmyzích druhů. To znamená, že vlastně zatím máme pojmenovanou a popsanou jenom malou část.
A to znamená, že to jsou brouci nebo druhy hmyzu, které jsme prostě ještě neviděli, které ještě nikdo neobjevil, anebo to je tak, že vznikají nové druhy?
Samozřejmě vznikají i nové druhy, ale to je záležitost jaksi časově delší a v případě hmyzu jde většinou o to, že prostě jsme ještě spoustu druhů nenašli, nerozpoznali, nebo prostě jenom nestihli pojmenovat.
No mě stále ale fascinuje ten počet, jak to je možné, že jich může být tolik neobjevených, když jsou tady odborníci jako vy, kteří létají po světě a neustále se je snaží sbírat a popsat.
No nás odborníků když to tak řeknu, profesionálních entomologů je strašně málo a hmyzu je strašně moc. Kdyby to vůbec bylo jenom na profesionálních entomolozích, tak nevíme skoro nic. My jsme úplně odkázáni na podporu a pomoc amatérských sběratelů. Celá řada z nich publikuje, píše práce a v podstatě supluje nebo pomáhá nám v naší činnosti. A to, proč je hmyzu tolik? No, jsou strašně šikovní a dokážou se přizpůsobit a přežít všude.
Jiří Hájek, vedoucí entomologického oddělení Národního muzea, byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Julie má nejvyšší čas počnout své první dítě, po zoufalých pokusech nic nedopadne, jak si přála, tak se rozhodne pro jiné řešení, adoptuje romskou holčičku. V knize nazvané Aneška otevírá debutantka Viktorie Hanišová několik palčivých témat současné společnosti, počínaje odkládáním mateřské role až k zakořenému rasismu. Klára Flejberková se jí proto na úvod zeptala, proč je právě rasismus vůči romské menšině něco, co jí zajímá.
Já jsem vyrostla na Smíchově a teď bydlím v Libni, tak se to tak samo nabízí. Třeba tam v Libni, kde bydlíme, tak tam sice v našem baráku nejsou žádní Romové, ale v našem bloku bydlí hodně Romů. A mně připadá zajímavé, jak my jsme se jako fyzicky velice blízko, ale současně strašně daleko. A to je jeden z těch důvodů, proč mě to zajímá. A současně ta knížka vznikala v období, kde byly velice oblíbené protiromské pochody. Tak mě přišla důležitý na to nějakým způsobem reagovat.
V té knížce se na to díváte ještě trošku hlouběji, protože tam porovnáváte tu sílu, řekněme, genetiky a výchovy. Je tohle to něco, co se vám tam vkradlo vzhledem k tomu, jak jste ten příběh postavila, anebo to je něco, co vás zajímá a proč jste to vlastně psala?
Ta moje knížka je částečně reakcí na knížku Rok kohouta od Terezy Boučkové. Ona, mně se zdá, že v té knize jednoznačně tvrdí, že ty její romské adoptované děti se nepovedly z toho důvodu, že byly prostě k tomu geneticky predisponovaný tím, že jsou Romové. A já se snažím právě tou knížkou ukázat, že to tak jednoduchý není, že u adoptovaných dětí je spíš problém v té adopci samý, že tam jde o to, že odmítne jejich vlastní matka, oni to nějakým způsobem zpracovávají a nemůžou se s tím vyrovnat celý život. Myslím si, že to vůbec není otázka genetiky nebo nějakých romských genů. Něčeho takového vůbec.
Vy jste, pokud se nepletu, taky sama matka. Je tohle to důvod, proč se nad tím tématem nějakým způsobem zamýšlíte?
Určitě ano. Tu knížku jsem psala v době, kdy se mi narodili dvojčata a měla jsem k tomu ještě 3letou dceru doma. Takže samozřejmě jsem tam jako zapracovala něco ze svých momentů. A je fakt, že o tom člověk musí přemýšlet, že když má svoje vlastní, jako svoje biologické děti, tak si myslím, že u nich toleruje mnohem víc věcí, než když má dítě adoptované. Že u toho adoptovaného dítěte, pokud se to dítě vyvíjí nějakým jiným směrem, než ten člověk očekává, nebo má nějaký určitý rysy chování, který člověk nechce akceptovat, tak to všechno má tendenci svádět na tu adopci. Právě u tady té hlavní hrdinky Julie to všechno vlastně bylo tak, že ona to svádila na to, že je Romka. A já třeba musím říct, že ve svém okolí znám několik adoptovaných dětí, které se z velké části vyvíjely tak, jako se vyvinula ta Agnes v mojí knize, a žádný z nich romský není.
No ale kromě všech těch těžkých témat, která v té knize vlastně přinášíte, tak přinášíte trošku v druhém až třetím plánu i téma šikany dětské. Je to něco, co vám slouží jako dokreslení toho příběhu, nebo je to téma, které vás samotnou zajímalo a proto jste ho tam chtěla zařadit?
Já myslím, že obojí, že to na jednu stranu vyplývalo, protože Agnes chodí do školy a je nějakým způsobem jiná, tak prostě takový děti jsou, že trestají za tu jinakost, ale současně právě se mi to hodilo do toho tématu té romské problematiky. Já teda tam popisuju jednu situaci, kterou jsem sama zažila. Já když jsem chodila na základní školu na Smíchově, tak jsme tam měli jednoho romského kluka ve třídě, který si myslím, že byl takový jako normální, obyčejný, průměrný kluk a my jsme s tím nějakým způsobem vycházeli. A pak, když v roce 89 přišla revoluce, tak se krátce na to objevili skinheadi. A já si pamatuju, že tenkrát ten kluk stál uprostřed třídy a kolem něj stál hlouček dětí a řvali na něj, že je černá huba. On teda zažíval v té škole hroznou šikanu a potom na něj jednou vystartovala při hodině učitelka za to, že svačil pod lavicí a začala na něj křičet, že je cikán. A že stejně skončí ve vězení a tak dále. A tenkrát ten Honza se naštval, vzal lavici a mrštil s ní a odešel, už se nikdy do školy nevrátil. A já jsem potom v 19 letech jsem šla na poslední prohlídku u dětské lékařky a potkala jsem se s ním tam, protože on měl tu stejnou doktorku. A on vypadal vlastně přesně tak, jakou má většinová společnost představu o Romech. To znamená, že byl jako špinavý, myslím si dokonce, že byl opilej, byl smradlavý a já jsem se jako v tu chvíli říkala, jo, a kdo za to může?
Kniha končí vlastně svým způsobem otevřeně. Do jaké míry je tohle pro vás podstatné? Nechat tomu čtenáři nějaká místa nedořečena, nechat něco na něm.
Správná kniha by v podstatě neměla dávat odpovědi, ale spíš klást další otázky a i proto ten otevřený konec, jako nejde tady o to, abych pak napsala další knihu, jak se, co se stalo Agnes. Tady ta kniha, že jo, není to úplně příjemný čtení, není to kniha, kterou by si člověk vzal na pláž a pobavil se s ní, doufám teda, a pak ji odložil a už si na ní nikdy nespomene. Tak já doufám, že tam jsou některé otázky nebo situace, které i po přečtení budou nějakou chvíli rezonovat v hlavě.
Tolik Klára Flejberková.